habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo talaadaha bisha juunma waa 23 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitirband FM-yada geeska Afrika iyo telefoonada gacanta iyo weliba bogeena voasomali.com. idaacadda waxaa wada jir idinkugu daadahaynaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
ciidan gaari ma jiro ciidamada Puntland oo kul wada ciidamada Puntland waxaana xukunta dowladda Puntland. Khilaaf waa dhici karaa sanadkan inuu maartay khilaaf yimaado oo xukumaha masraakiil iyo ciidan ay xukumaan masraakiil iyo saraakiil ay xukumaan khilaaf uu ka dhex dhasho. Waa bini aadamada kuwa islaafa mararka qaarkood, laakiin wax weyn maaha.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka Nugaal Cabdillaahi Ciise oo Axmed oo ka hadlaya rasaas iyo rabshado laga soo sheegayo gobolkaasi Nugaal ee Puntland.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dab qasaare hantiyeed geystay oo ka kacay suuq weyn oo ku yaalla degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gabneed iyo qaybtii labaad ee barnaamijyo taxanaha ku saabsan ganacsiga Soomaaliya iyo saameynta dagaalada Yemen ay ku yeesheen ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. magaalada Muqdisho waxaa galinkii dambe ee galabta lagu dilay nabadoon lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Xuseen Wardheere oo loo yaqaanay Dhagacadde. nabadoonkan ayaa waxaa dilay laba nin oo ku hubaysnaa bastoolado, waxaana uu dilku ka dhacay deegaanka Siinaay ee dhinaca degmada Yaqshid. dableyda dilkan fulisay ayaan ilaa iminka haybtooda la garan, balse dilalka ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa waxaa inta badan sheegta ururka Al-Shabaab.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ka hadlay fikradaha ka dhanka ah diinta casha afur ah oo lagu maamuusayay bilowga bisha barakeysan ee Ramadaan. qaar badan oo ka mid a diblomaasiyiinta wadamada Islaamka, xubnaha Kongareska ee Muslimka iyo xubno ka socda Muslimiinta Mareykanka ayaa ka qayb galay afurkaasi. Mr Obama ayaa sheegay in cashadani ay xusuus u tahay xorriyadda isku haysa dadka Mareykanka, taasoo ay ka mid tahay xorriyadda aan la loodin karin ee caqiidada dadka iyo cibaadadooda. waxa uu aqoonsaday Samantha Aliyev oo ku guuleysatay dacwad gaartay maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka, taasoo ay ku difaacanayso xuquuqdeeda in ay xijaab xirato ama sarka timaha la saarto kadib markii loogu diiday shaqo ay ka doonatay mid ka mid a dukaamada dharka iibiya ee dalkan Mareykanka. waxa uu cambaarayay madaxweyne Obama tiro rabshada dhimasho keenay oo markaasi la xiriiray dhanka diinta, taasoo ay ugu dambeysay dilkii ka dhacay kaniisad ay ku cibaadaysanayeen dad madowa oo ku taala South Carolina, isaga oo yiri marka qiimaheena la qalqalgeliyo waxaanu isku nimaanaa innagoo hal bulsho ah. haddii aanu nahay Mareykanka, ayuu yiri madaxweyne Obama, waxaanu ku adkaysanaynaa in aanan qofna lagu bartilmaameedsan cidda ay yihiin, cidda ay u eg yihiin, ay jecel yihiin, iyo weliba sida ay u cibaadaystaan. madaxweyne Obama waxaa kaloo uu ka hadlay xasaradaha qaxootiga kasoo cararay bariga dhexe iyo qowmiyadda Rohingyaha muslimka ah ee kasoo baxsanaya Myanmar iyagoo naftooda u baqaya.
saraakiisha Mareykanka ayaa ballan qaaday inay wadahadal toosa la yeelanayaan saraakiisha dowladda China inta uu socdo kulan sanadeedka labada dhinac oo ka socda Washington. arrimaha ugu muhiimsan ee labada dhinac ay ka wada hadlayaan ayaa waxaa ka mid ah ammaanka dhinaca internetka, muranka badda ee Shiinaha, iyo iskaashiga labada dal ee dhinaca xakamaynta isbeddelka cimilada adduunka. wadahadalladan ayaa bilaabmay isniintii shalay, waxaana sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku uu tilmaamay inay yihiin wadahadallo si laab furan loo wada hadlayo.
xogayaha difaaca Mareykanka Ashton Carter ayaa sheegay in Mareykanka aanu qaadi doonin jidkii dagaalkii qaboba, balse ay gardarrada Ruushanka ula macaamili doonaan farsamooyin militari iyo kuwa aan qaab militari loo marin oo laga hortegayo gardarrada Ruushanka ee Ukraine. hadalkan ayuu ka sheegay magaalada Berlin shalay oo isniin ahayd ka hor intaanu u safrin Estonia oo uu kaga qaybgelayo kulan uu la yeelanayo wasiirka difaaca ee dalalka Estonia, Latvia iyo Lithuania, dalalkaasi oo dhammaantood ka tirsanaan jiray midoogii Soofiyeeti ee burburay. Carter waxaa kaloo uu sheegay in dowladda Mareykanka ay sii wadayso howlgallo gaar ah oo isugu jira kuwa sirdoon iyo agab militari oo lagu qalabaynayo markaasi ciidamada NATO ee qaybta ka ah bahwadaagta Yurub oo ka dhanka ah gardarada Ruushanka uu ku hayo Ukraine.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. Sidaad ku maqasheen idaacaddeenii galabnimo, waxaa ka jira magaalada Garoowe, xarunta gobolka Nuugaale Puntland, xiisad u dhaxaysa ciidamo gaduudsan iyo kuwo ka tirsan maamulka oo rasaas ay dhex martay. Magaalada ayaa rasaas laga maqlay shalay meelo ka mid a. Haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka kula xiriiray guddoomiyaha gobolka Nuugaale Puntland, Cabdilaahi Ciise Aw Axmed. Ugu horreyntiina waxa ay weydiisay waxa keenay xiisadda haatan taagan.
Walaal, gobolka Nuugaal ammaankiisu waa fiican yahay, gelis aad iyo aad bay u fiican tahay. Wax dhibaata kama jiraan, qulqulaatooyin ka jiraana ma jiraan. Magaalada waa lagu nool yahay, shacab baa ku nool, hay-adaa ku nool, ayinadi baa ku nool. Yani maaragtay nolosheedu waa nolol wanaagsan weeye, waa degan tahay, horumar baa ka socda. Wax dhibaata hadda weyn oo ka jirta ma jirto. Howlaha hadda ka shaqeysay oo saraakiil ciidan iyo amardiidadood iyo waxaas iyo iska howlo gaaraho hadday hadda jiraan waxa weeye ciidanka iyo saraakiishiisa iyo wixiisa iyo xeerarkiisa iyo nidaamyadiisa waa u gaar marka. Laakiin annaga markaan gobolka ka hadlayno, gobolka amnigiisa waa wanaagsan yahay. Ciidanka amniga gobolka waa shaqeeyaan, howlahooda caadigaaba yani maaragtay wataan. Wax dhibaata hadda weyn oo la sheego la yidhaahdo maaragtay qallaasa ka jira iyo ma jiraan
waa tahay. Wararkana soo gaaraya waxay sheegayaan in laba sarkaal oo xilka laga qaaday b s ta iyo booliiskaba ay xabado ku ridayaan xarumaha u n-ka guud ahaan magaalada meelo ka mida labadoodii ay magaalada ka baxeen oo aada ku hortaagantiin dhinaca ayl rasaasna ay soo ridayaan. Marka maxaa ka jira rabshadahaasi magaalada laga soo sheegay?
Wala waxa rabshadaha bisaa u badan ma jiraan. Waxyaabaha anagu aan xalay ka hadlay oo hadda aad tixraacday waxay ahaayeen dee ciidan amni oo ammaankii caadiga ah sugaya oo meelo la tuumay baaritaan iyo wax saas ku wadiyay xoogaa rasaas si khaldan u dhacday. Arrimahaasaan xalay anagu magaranaysa xoogaa ka yani maaragtay hadlay oo dadkana ka raali geliyey. Laakiin wax hadda dhibaataa oo kaleeto iyo ciidan is hor jooga iyo dhibaato ka jirta gobolka runtii ma jirto. Marka tan ciidanka iyo waxaas oo maaragtay dhinaca saraakiisha iyo waa kuu sheegay oo wixii saraakiil iyo ciidan ku saabsan waa xeerar gaaraho disiblinadooda iyo waxooda iyaga taas iyagaa u madax banaano maaragtay ka dhiilgaraya anagu. Laakiin waxa weeye shacab baan xukunaa iyo ciidan amni caadiyaho maaragtay ammaanka suga. Marka waana fiican tahay taa aan ka hadlayana taasay ahayd oo wax weyn hadda balaa may ahayn. Laakiin xoogaa waxaan diideynay rasaastaa sida khaldan u dhacday yari argagaxa xoogaa samaysay iyagana waxa weeye saraakiishii ciidanka iyo waxaasaa ma garanaysaa hawsheedii baalisteedii waxaa ku jira. Wax dhibaata oo gobolka runtii ka jiraan ma jiraan, aad iyo aad stable yahay degdeg.
Dadka qaarkood waxay leeyihiin raggan waa rag kasoo horjeeda maamulka, hogaamiyaal cusuba doonaya inay siyaasadda ka dhex muuqdaan. Marka taasi adigu meesha kaagama muuqato, waxaad leedahay arrintan gebi ahaanba ma jirto miya, mase raggan way go-osteen oo waad la socotaan oo ciidamo gaaray leeyihiinoo waxbaad ka ogtihiin?
Horta ciidan gaari ma jiro. Ciidamada Puntland joog kulligood waa ciidamada Puntland, waxaana xukunta dowladda Puntland. Khilaaf waa dhici karaa sometime inuu maaragtay khilaaf yimaado oo xukumaha ama saraakiil iyo ciidan ay xukumaan ama saraakiil iyo saraakiil ay xukumaan khilaaf uu ka dhex dhasho. Waa bini aadan dadku way iskhilaafaa mararka qaarkood, laakiin wax weyn maaha. Ciidamo iyo maxaan ku yihahdaa hogaamiyayaal ciidamo samaystay oo gaariina ma jiraan. Amnigana runtii sidaan kuu sheegay aad iyo aad buu fiican yahay. Wax weyno hadda aan kuu timaamo ku yidhaahdo dhibtaasaa ka taagan waddanka iyo qaskaasaa ka taagan run ahaantii ma jiro. Aad baan ugu faraxsannahay inuu ammaanka iyagu aad iyo aad u degan yahay. Khilaafyo yaryar hadday iska jiraan anaga waxa weye waa dhamaysanaa. Khilaafyada iyada wax weyn maaha. Taasna waxa weeye hadda ka shakisana de hawl ciidan iyo waxa ku dhex jirta weeyaan. Iyagaa dhiilgaraysanaya iska dhamaysanaya anagu hadda khilaafaadkaas yaryari. Wax weyn naguma aha hogaamiyaal hadda maaragtay siyaasiyiin oo ciidamo gaara lehna Puntland ma jiraan.
Waa tahay, bal waxaad iga warantaa marka khilaafkan xalinta dhanka aada u maraysaan, mar haddii saameyn laga yaabo inay ku yeelan karaan hay-adihii qaramada midoobay oo meesha jooga iyo kuwa kale maxalliga ahaa iyo dadkii deegaanka guud ahaanba, sida adinka aada ugu hoolantiin haatan in xal laga gaaro arrintan?
Horta hay-adaha qaramada midoobay dhul badan oo Puntland ka khatar badan oo ka xun oo ka dhibaato badan bay ku shaqeeyaan. Puntland hadda khatar iyo dhibaato weliba khaasan wax iyaga hadda ku wajahan oo khatar iyo ma jirto. Hadday iska jirjiraan waxyaaba yaryar oo khalkhal u dhaca waa Puntland ay ku filan tahay xalinteeda inay xalisato
laakiin ayaga si gaar ah loo rasaasay ha war ba sheegayo aan ka dhexgal halkaas war ba sheegayo in si gaar ayaga loo rasaasay oo xarumahoodii rasaas lala dhacay arintan la xirirta
ma absolutely arintaas wax jirama waxaan aan ognahay ma iyo in kala rasaasay ee rasaas khalad saga dhacay kuwan dastara la gelinay oo maartay way jireen laakiin waxa weynama yahay runtii Soomaaliya la jira Soomaaliya waxa qabta xaaladdu sida ay tahay laakiin annagu marka la yiraahdo Soomaaliya hatta la standard manihiin khalad mar waa dhici kara laakiin hatta rasaas hadii la rasaasay oo maartay ay target la toogay ama waxa ku dhinta ama waxa ku dhacay ama khasaar geysata laakiin rasaas si khaldan isaga dhacday oo yaani maartay la oran karo yaani maartay arin aan ku talagal ahayn ayay ahayd oo waliba iyadana hadda lagu daba jiro la baarayo ciidankii iyo ciday ka dhacday iyo waxa si saraakiisha ay gacanta ku hayaan oo ciday ku xaqiiqowday yaani ma garanayo haddii sidinka ciidanka la marin karo mooyaane wax kale hadda dhibaato
gudoomiyaha gobolka Nuugaale Puntland Cabdullaahi Ciise ah Axmed oo khadka telefoonka ugu warramayay Saare Cabdi Axmed halka kala socoteena waa VOA
halkaad kala socotaan dhageystayaal wararkaasi warbixinadaasina waa VOA Washington hadii ay ku dhaafaan bogeena voasomali.com ayaa dib uga daalacan kartaa wararka iyo barnaamijyada VOA markana Nairobi suuqa Kikomba ee ku yaala degmada Kamakunje ee magaalada Nairobi ayaa lagu soo waramayaa inuu dab qabsaday dabkaasi ayaa waxaa ka dhashay qasaaraha hantiyadeed oo aad u badan wariyaha Yasiin Ciise ayaa warbixintan noo soo diray
kumanaan ka mid ah dadka hantidoodu halkaas ay ku gubatay ayaa ku soo qamaamay goor hore oo waabareegay sidii ay wuxuun uga badbaadiyaan iyadoo dabkana qaarkood ay isku dhex shalweynayaan khatartuna ay aad u sii kordhayso walow la arkayo hay-adaha dhinaca gurmadka dabdabiska iyo amniga oo halkaasi gaalaabaxaya booliisku waxa ay bilaabeen in ay haatan baaraan dambiyada ka dhanka dadka loo malaynayo in suuqa Kikomba oo ah suuqa ugu weyn bariga iyo bartamaha Afrika ee magaalada Nairobi in ay ka dambeeyaan gubistiisa sida lagu tuunsan yahay kaasi oo la sheegayo ilaa iyo haatan in la tirirayo khasaaraha ka dhashay dukaamada iyo goobaha kale ee hantida lagu kaydiyo iyadoo suuqaasi uu yahay suuq dusha ka furan oo khatarta ka iman karta mar walba ay soo noqnoqoto sida uu sheegay taliyaha ciidanka booliiska magaalada Nairobi mar wax laga weydiiyey bal in dad ay gubeen suuqa Mr. Benson Kabuya waxa uu yiri waay jiraan warar arrimahaasi ku saabsan oo dhisoo gaaraya hase yeeshee baaritaano ayaa socda ayuu yiri Mr. Benson sidoo kale halkaasi waxaa booqday mudanaha laga soo doorto xaafada Isli iyo nawaaxiga Kamakunji Yusuf Xasan
and destruction. This is the worst fire that we have had in the history of Kikomba and it has caused
buligay markin burbur ka baaxad weyn midkan taariikhda waa dabkii ugu xumaa ee ka dhacay Kikomba waxaanu sababay khasaare badan oo dhaqaale iyadoo uu dabku si xun u saameeyay dadkii deegaanka hantidoodii kumanaan kun oo dad ah ayay noloshoodu ku tiirsanayd halkan meeshan waxa hore uga kacay shan jeer oo hore dab kii ugu dambeeyay waxa uu ahaa kii toddobaadkii hore
dabkaasi ayaa la sheegayaa in uu bilowday inuu ku baaho qaybaha kala duwan ee suuqaasi dusha ka furan sideedii aroorimo iyadoo markii dambena la sheegayo in uu baabi'iyey dukaamo iyo goobo badan oo hantida ay ku jirtay dad fara badan oo walaacsan oo iyagu markaasi dabka iyo khasaaraha ka dhashay aad uga walaacsan ayaa soo noqnoqonaya suuqa ayaa waxaa ka shaqaysa in ka badan 560,000 oo qof warbixintii ugu dambeysay ee hay-adda canshuuraha waddanka Kenya magaalada Mombasa waxay tilmaantay suuqa Kikomba inuu ka mid yahay suuqyada ugu ballaaran ee dharka second handka la yiraahdo ama hoodedka ee gacanta labaad la sheego meelaha ugu badan ee laga soo dejiyo magaalada Mombasa kaasi oo halkii container oo keliya laga helo 1.2 million oo shilinka Kenya sida warbixintii sanadkii 2013 ku ay tilmaantay ilaa iyo haatan cidna looma qaban dabkaasi balse waxaa soconaya baaritaano la filayo in lagu soo qabto dadka iyagu ka dambeeya waana toddobaad gudihii dabka la mid ah oo ka dilaacay qaybo ka mid ah suuqaasi walow kan maanta uu yahay kii ugu ballaaraa ee taariikhda soo mara sida Yuusuf Xasan xildhibaanka Kamakunji uu tilmaamay Yasiin Ciise Wardheere VOA Nairobi
dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. dagaalada iyo colaadda ka socota dalka yemen ayaa waxay saameyn ku yeelatay dalka soomaaliya, waxaana soo gaaray soomaaliya kumanaan kun oo qof oo kasoo cararaya waddankaasi. dhinaca kalena dagaalkan waxa uu saameeyey ganacsigii soomaalida iyo wax soo saarkii loo dhoofin jiray waddankaasi iyo weliba adeegyada kale sida socdaalka iyo soo dejinta. qaybtii labaad ee haddaba barnaamijyo taxanaha oo aanu kaga hadlayno saameynta qallaasaha yemen ee dhaqaalaha iyo nolosha soomaalida waxaa warbixinta nooga diyaarisay wariyahayaga faadumo yaasiin jaamac.
inkastoo guud ahaanba puntland ay xiriir ganacsi oo qoto dheer ay la lahayd dalka yemen ee ay dariska yihiin, ayaa haddana waxaa jira magaalooyin ay noloshoodu si aada ugu tiirsanayd ganacsiga dalka yemen ee uu dagaalku galaaftay. gobolka gardafu iyo degmooyin ka mid ah gobolka bari oo ka durugsan waddada laamiga ah ayaa haatan waxaa soo wajahay hoosu dhac dhaqaale iyo inay ciriir ku noqdaan dhammaan adeegyada aasaasiga ah maadaama aysan haysan waddooyin ku habboon safarada gaadiidka. ganacsade abshir maxamed axmed oo ka mid ah ganacsatada gobolka gardafu ee xaruntiisu ay tahay magaalada caluula ee cirifka ku haysa xeebta badda cas ayaa v o a u sheegay in dhulka laamiga ah ee loo yaqaan gaariwaaga waddada u furi ay ahayd dhinaca badda, waxaana ugu horrayn uu inoo sharaxayaa nolosha deegaamadaas iyo saameynta uu ku yeeshay xiriirkii dhinaca ganacsiga ee uu dagaalku galaaftay.
badda cas inta laga soo bilaabo meesha leh bareeda caluula, xaabo, murcanyo ilaa iyo xataa qandala waxay ahayd xaafad yaban ka midabay ahayd. hadda iyada oo badda ee kacday oo badda ee kacsan tahay waqtigii la gaaray badda xirmaysay iyadoo biriba aan laga tegi jirin ay wax uga tegi jireen, waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo aada saameynta ee ugu yeelatay ee dadkii. puntland waxay ka yihiin qaybahaas bariga fog ee gaariwaaba u yaqaaneen puntland. yabantii ay la shaqayn jireen ama ay wax kala ganacsan jireenna iyadiiba hadda waxay tahay burbur iyo dhibaato iyo badda oo xiran iyo mashaakilada noocaasi ay ka jiraaneen. marka la yahay qandala iyo caluula oo kale labadaa degmo oo qadiimka waa degmooyin xaafad ka mida yaban oo kaleeta ah, waxay uga adeegtaaneen sida wadooyinka laamiga subaxdii waxay boosaasi yimaaday sida u tagaaneen isla maalintii ba u iman jirday shaygay ka yimaaday yaban. dahaa laamiga u furaaba ahayd waana xayirmaada sababto ah wixii laga shaqayn jiraba haddii xayiran yihiin oo aanay jirin, wax soo siyaaday oo bedelay oo booska soo galay oo laga shaqeeyaana aanay jirin, dee nolosha baa waxaa ku jidhaaba cireer.
ganacsade abshir ayaa sheegay in gaadiidka alaabooyinka ka qaada magaalada boosaaso uu safar dhowr cisho ah oo dhib badan uu ku tago dhulka buuraleyda ah. waxaa kale oo uu walaac ka muujiyey sicir bararka soo wajahay deegaamadaas kadib markii uu istaagay ganacsigii ay isdhaafsan jireen dalka yemen.
shan habeen iyo shan maalin waa sii soconaya oo weliba aan la hubin de inuu tegi karo, jidka aanu wada bannaanayn uu go-an yahay mararka qaarkood, marar buura kusoo dhacayaan oo xayirmayoba oo aan la marahayn dhowr beri aan laysu gudbaynba. haddii baabuur ku go-o ama baabuur ku xumaado waddada oo kale anay meel ka dhaafto baabuur kale uu ka dhaafo aanay lahayn oo toban beri eesaa isu horfadhiyayaan, dhibaatooyinkaa dhan baa ka jira.
waa gartay bal hadda ka waran dadka deegaanka see u saameysay haddii uu idinka xirmay suuqii aad ka ganacsan jirdeen ee dalka yemen.
dhibaato badan buu dadka u geystay. barmeelka sidaa lahaa oo boqolkan ugu fariisan jiray dollar, baabuurta iyo gaadiidkana laga siin jiray $10 iyo waxa lamida tanagi wuxuu marayaa $250. gaadiidkana wuxuu ku marayaa laga siin jiray $10 tanaga wuxuu ku marayaa $30 iyo waxa lamida. waa waxaan isbixin karinba. haddii yaban la geeyo xataa kaluunkii isaga oo aan la boobin ba waxaa la odhanaya waa la boobo meel burbura wixii ka dhici jiray waxaa lagu leeyahay labaab dee kaluunka cidina ma iibsan adiguna war ma heli kar.
degmada baargaal oo ka tirsan gobolka gardafu iyo magaalooyin kale oo ku teedsan xeebta badda hindiya ayaa sidoo kale ganacsigooda uu ku xiraa dalka yemen. mid ka mida ganacsatada deegaankaas ayaa ka waramaya sida uu ganacsigooda u saameeyey dagaalka dalka yemen.
بسم الله الرحمن الرحيم أنا محمد محمد صالح والي رهضة أبو براء من اللي يرغان أنا وحنا أيقنا استدى كلوما استدى إيو قولا ما يدقى بارقال ألولا بريدا إلوكا صورن
بالكورن قناعسي قدولكا حيبها كتاتسن نوحا أي قناعسي دولة لهايان دالكا يبن ويوكبا أدي قنجرين سيديبو أسامي يدقالك
والله dhibaato weyn buu geystay waayo ganacsigooda dhulkaasi wuxuu ku xiraayo noloshooda 190 waxay ku xirayd Yemen xataa cuntada iyo khudaarta wax walba shidaalka raashinka wax kasta iyaga loo keenay waa dhibaato weyn ba ka timid meeshaas waayo aad baa lagu xirnaa lama soo safri jirin boosaaso dadku waxay u safri jireen meeshaas oo wax walba ay ka raadsan jireen marka aad buu u weeqmay ganacsigaasi
marka laga reebo badeecadaha aad ka keensan jirteen kuwana waa u dhoofin jirteen maxaa kamid ahaa
waxa loo dhoofin jiray meediga waxa loo dhoofin jiray xoolaha nool waxa loo dhoofin jiray kaluunka waxyaalo badan baa loo dhoofin beeyada loo dhoofin jiray aad baa maartu lagu xirnaa
degmada qandala ayaa waxa ay ka mid tahay dhulka gaariwaaga loo yaqaan waxana dadka ku dhaqan deegaankaas ay la daala dhacayaan hoos u dhaca dhaqaalaha iyo sicir bararka soo wajahay alaabooyinkii xilliyadii hore ay ka keensan jireen dalka Yemen maxamuud maxamed casir oo ka mid ah ganacsatada deegaankaas ayaa ka waramaya duruufaha soo wajahay tan iyo intii uu bilowday dagaalka dalka Yemen
petrolka iyo dieselkan uga soo qaadan jiray iyo raashinka petrolku wuxuu halka noogu imaan jiray $118 bir milki fuustadana $110-$120 meelahaas noogu imaan jiray macfaaruqeeda farqi weyn baa u dhaxay hadda waxa noogu timi $300 iyo biyo weey qandal ku soo gaadhay oo lagu keenay diba la keeno markii boosa looga baahday laash gaari tacab duunyo nasaasi u taagan yihiin dadkiina waa saameysay oo raashinka wuxooda u soo baxa raashin baa loo soo siin jiray khudrad baa loo soo siin jiray waxay cunaan bay ku soo qaadan jireen wax lagu soo qaadan jireen waxba ma qabano xeebta iska fadhina saxmadina waa kuwa xeebta yaala iska tuusan anagana dalasha san fadhina gabdhi maqaxiyaan raashinka wada cun jiray deynagu wada leh waan dhaqaaq weyni
Faarax Adeec Warsame oo ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa sheegay in ay haboon tahay in muhiimada la saaro dhulka ka durugsan laamiga ee uu ganacsigoodu ku xiraa dalka Yemen haddii kale ay ka imaan karto xaalad khatar ah
waxaa jirta meel aynu oran karno waxay u baahan tahay in calaamad gaar ah la siiyo meeshaasi waa xeebaha gobolka Bari Hoose sida degmooyinka Qantala, Caluula, Iskushuban, Bergal oo runtii xiriir dhaqaale oo toos ah oo ka weyn kan ay la leeyihiin gobolka Bari iyo guud ahaan Puntland la lahaa dalka Yemen gaar ahaan Mukalla hadii arintaas aan wax laga qaban oo si degdeg ah loo faragelin oo dawladdu ay isku xisaabtamin in dhaqaalihii kalluumeysigu istaagay in xijigi iyo maarta waxyaabaha loo dhoofin jiray uu istaagay wixii uga iman jireen ay istaageen waxa arintaas ay u baahan tahay in la highlight gareeyo oo si fiican loo ifiyo oo la ogaado in xeebaha gobolka Bari ay xiriir dhaqaale oo toos ah oo direct ah ay la lahaayeen dalka Yemen hadii colaaduhu ay sii socdaan ganacsiguna sidoo hadda u taagan yahay u taagnaado halkaas waxa ka dhici doonta masiiba marka dawladda waxaan ku tirtirsiinaynaa gaar ahaan wasaaradda ganacsiga in arintaas maaragta fiira gaar ah loo yeesho waxna laga qabto
guud ahaan dhaqaalaha Puntland ayaa laga dareemayaa inuu saameyn ku yeeshay dagaalka dalka Yemen ka aloosmay hase ahaatee waxa uu si gaar ah u taabtay gobollada iyo degmooyinka Puntland ka mid ah ee ku yaala xeebaha badda Cas iyo badda Hindiya kuwaasoo isbeddel xoogan uu ku yimi dhinaca cuntada iyo shidaalka waxa kaloo gabi ahaanba istaagay badeecadihii ay dalka Yemen u iibgeyn jireen oo ay ka mid ahaayeen xoolaha nool kalluunka meydiga beeyada iyo xabkaha Faadima Yaasin Jaamac VOA Boosaaso
markana dhageystayaal ku soo dhawaada kaalimihii sugaanta bisha barakeysan ee Ramadaan aan ugu talagalnay. Thank you.
I'm not afraid.
halkaad ula dhageystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. Qaybihii kale idaacaddiina gudagelayna qodobadeeda kusoo maqana waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida oo kooban. Magaalada Muqdisho waxaa gelinkii dambe ee galabta lagu dilay nabadoon lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Xuseen Wardheere oo loo yaqaanay Dhagacadde. Nabadoonka ayaa waxaa dilay laba nin oo ku hubaysnaa bastoolado, waxaana uu dilku ka dhacay deegaanka Siinaay ee dhinaca degmada Yaqshid. Dableyda dilkani fulisay ayaa ilaa iminka haybtooda aan la garanaynin, balse dilalka inta badan ka dhaca magaalada Muqdisho waxaa markasta sheegta ururka Al-Shabaab.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ka hadlay fikradaha ka dhanka diinta casha afur ah oo lagu maamuusayo bilowgii bisha barakeysan ee Ramadaan oo uu sameeyey qaar ka mid ah diblomaasiyiinta wadamada Islaamka, xubnaha Kongreska ee Islaamka iyo xubno ka socda Muslimiinta Mareykanka. Mr. Obama ayaa sheegay in cashada ay xusuus u tahay xorriyadda isku haysa dadka Mareykanka, taasoo ay ka mid tahay xorriyadda aan la loodin karin, ayuu yiri. Caqiidada dadka iyo cibaadadooda waxa uu aqoonsaday Samantha Aliyev oo ku guuleysatay dacwad gaartay maxkamadda sare, taasoo ay ku difaacanaysay xuquuqdeeda inay xijaab xirato ama fasaleetiga madaxa la saarto kadib markii loogu diiday shaqo ay ka doonatay mid ka mid a dukaamada dharka lagu iibiyo ee dalkan Mareykanka.
Saraakiisha Mareykanka ayaa ballan qaaday inay wadahadal toosa la yeelanayaan saraakiisha dowladda Shiinaha oo inta uu socdo kulan sanadeedka labada dhinac oo ka socda Washington. Arrimaha ugu muhiimsan ee labada dhinac ay ka wada hadlayaan ayaa waxaa ka mid a ammaanka dhinaca internetka, muranka badda ee Shiinaha, iyo iskaashiga labada dal ee dhinaca xakamaynta isbeddelka cimilada adduunka. Wadahadalladan ayaa bilaabmay Isniintii shalay, waxaana sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku uu ku tilmaamay inay yihiin wadahadallo si laab furan loo wada hadlayo.
Xoghayaha difaaca Mareykanka Ashton Carter ayaa sheegay in Mareykanka aanu qaadi doonin jidkii dagaalkii qaboobaa, balse ay gardarrada Ruushanka ula macaamili doonaan farsamooyin militari iyo kuwa aan qaab militari loo marin oo laga hortegaya gardarrada Ruushanka ee ku aadan Ukraine. Hadalkan ayuu ka sheegay Carter magaalada Berlin ee dalka Jarmalka Isniintii, kahor inta aanu u safrin Estonia oo uu kaga qayb galayo kulan uu la yeelanayo wasiirada difaaca ee dalalka Estonia, Latvia iyo weliba Lithuania, dalalkaasi oo dhammaantood ka tirsanaan jiray midowgii Soofiyeeti ee burburay. Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington. Ciidamada amniga ee dalka Uganda ayaa helay warar la xiriira in weeraro ay qorsheynayaan in argagixisadu ay ka geystaan bishan Ramadaan dalka Uganda. Amniga ayaa aad loo adkeeyay meelaha qaarkood. Waxaa wararkii ugu dambeeyey ee dalkaasi iyo sugidda ammaankiisa uu Maxamed Cabdi Sandheere ka wareystay Xuseen Garweyne oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Uganda.
Xaaladda ilaa hadda Uganda wax dhibaato kama jira, ammaankeedana aada ugu fiican yahay, noloshana si caadiyaha ku socotaa. Laakiin waxa waaye markastaba dowladda ciidanka ammaanka heegan ayay ku jiraan markastaba, sababtoo ah si aysan u dhicin qaraxyadii hore u dhacay 2010 mar labaadna dib aysan usoo qaban. Marka ammaanka Allah ilaaliya, adaynu fiicanta ammaankii inoo fiican yahay.
Waan gartay. Marka maxaa soo cusboonayay hadda ololahan amniga lagu adkeynayo ee dalka, gaar ahaan magaalada caasimadda?
Waxaa jirta warar badan oo ay sheegaan dadka maaragtay argagixisada in maaragtay gaar ahaan bilaha bisha Ramadaan oo kale in maaragtay tallaabooyin la qaado oo waxyaalahaas waxay keenaysaa in heeganka markasta maaragtay aada loo adkeeyo ammaanka.
Waan gartay. Marka maxaa cusubood ku arkaysaa magaalada oo ka duwan sida maalmihii kuwa hadda aan ku jirna ka
horreeyay? Wax hadda maaragtay xasiloonada oo micnaha wax dadka argagixisa kama muuqda, laakiin dadka micnaha waddanka hore u joogay ama dadka maaragtay meel ku dhuf waxay dareemayaan ammaanka maaragtay aad in loo siyaado. Laakiin wax hadda muuqda oo maaragtay dadka ama ciidan waddooyinka ugu soo daadiyay ama hugaa waxaaseeta ma arkaysa, laakiin dareemaysaa ammaanka in aada loo adkeeyay waa dadka degan oo yaqaana, laakiin dadka kale ma dareemi karaan.
Waan gartay. Marka kadib sanadkii 2010 ilaa iyo hadda, xasilooni darro dhinaca amniga oo dhacday oo aad la xusi karaa ma jirtaa?
dadka oo xirxiran loo qabtay oo banka lagu eedeeyay hadda wax Soomaali ah kuma jiraan taas aanay xadno waxa uu dadka tumsu wax ka dambeeyay waxa ay wax dhacay malaha sababtoo ah waxa uu moodaa in dirsa ay ka qaateen
kaas waxa uu ahaa Xuseen Garweyne oo ah gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida ee Uganda oo warramayay wariyaha Maxamed Cabdi Sandeere
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah oo ugu horeenba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed waxaa inala socodsiinaya cabdiraxmaan fure
waxaanu wanaagsan dhegaysta ku soo dhowow xubinta dooda gaaban 26-kii Juun ee sannadii 2010-kii ahayd markii la doortay xukuumadda somalilan hase yeeshee golaha gurtida ayaa muddo korrin u sameeyey madaxweynaha iyo golaha baarlamaanka taasoo ku eg bisha abriil ee sannada 2017-ka arrintaasi waxay muran ka dhexdhalisay xisbiyada somalilan oo ugu dambeyn xukuumadda iyo xisbiyada kala duwan waxay ku heshiiyeen muddo cusub oo ku eg bisha diseembar ee sannada 2016-ka haddaba madaxweynaha somalilan oo ka dhoofiyey magaalada hargeysa la weydiiyey halkuu ku dambeeyey heshiiska xisbiyada iyo xukuumadda ayaa sheegay in dhinaca sharciga lagu dhammayn doono sidoo kale faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga ucud oo isna safar dibadda ka soo laabtay oo arrintan ka hadlayaa sheegay in haddii madaxweynuhu dhammaystiri waayo heshiiska xisbiyada iyo xukuumadda aanay aqoonsan doonin xukuumadda wixii ka dambeeyey 26-kii Juun oo 3 maalmood oo keliya ka dhiman tahay oo ku eg waqtiga 5-da sano ee xukuumaddaasi loo soo doortay haddaba xubinta dooda gaaban ee maanta ayaan dhegaysto ku eegaynaa kala duwanaanshaha arrintaas ee xisbiga muxaafadka iyo xisbiyada mucaaradka waxaa igala qayb gelaya cabdirashiid maxamed aadan jeeni iyo iid muuse muxamed oo ah aqoonyaha degan dalka ingiriiska
madaxweynuhu isagoo gurigiisa jooga oo madaxtooyada jooga ayaa hortiisa lagu saxeexay in la isla gartay in doorashadii intii ay la laalo barnaamijkii ay guurjido soo dhigtay ee ahaa kordhintii aan sharciga waafaqsanayn sidaa awgeed taasaa lagu heshiiyey madaxweynuhu qeyb buu ka ahaa madaxweyne ku-xigeenkiisa u saxeexay ee mar la wada doortay xisbigiisa saxeexay isagu kamu hadal muu diidin way ogol yihiin laakiin waxaanaan garanaynin ballantii sababta ay weli uga cagajiidayaan ay u diidayaan iyadoo aan waqtigoodii dhammaan
waan gartay iidoo waad maqashay dee cabdirashiid waxa uu leeyahay wuxuu taagan yahay ilaa iyo hadda ma fahamsanin sababta looga cagajiiday in la seexo adiga marka miyaadan u jeedin arrimahaas
bismillahi raxmaan raxiim waan salaamayaa cabdirashiid iyo bahda VOA gaar ahaan fure oo dooda daadihinaya waan si fiican baan u maqlayaa cabdirashiid doodiisa iyo waxa uu ku doodayo doorashada qabashadeeda walow ay xukuumaddu u xil saaran tahay haddana may ahayn waxay xukuumaddu ku kali leedahay waxaa jirtay mas-uuliyad wadareed baarlamaanku lahaa oo xagga baarlamaanka waxyaalo badan oo ka qabya ahaa kurdisku wuxuu ku yimid sabab ah qabiyooyinka jira ee suurto gelin waayey inay doorashooyinka qabsoomaan oo xagga baarlamaanka intooda badan ay xagga baarlamaanka ku habsaameen heshiis baa jira oo cabdirashiid ka dhawaajiyey heshiiskaasi kumay jirin marnaba in la laalo go-aankii guurtidu ay dowladda ugu kordhisay in la laalo qodob ku jiray hase yeeshee waxaaba qodobka ugu horreeya ee heshiiska ay xisbiyadu gaadheen qirayey in go-aanka golaha guurtidu yahay ka sharciga ee ixtiraamka mudan sidaasi daraaddeedna waxaan u arkayaa uun heshiiskii ay xisbiyadu gaadheen inuu ahaa un soo jeedin, hase yeeshee ka sharci uu yahay ka golaha guurtidu, go-aanka golaha guurtidu soo saartay meel lagu laali karo iyo cid laali kartaana aanay shirin. Waxaa fiican xisbiyada mucaaradka inay horta bartaan sharciga iyo xayndaabka sharcigu waxa uu yahay. Golaha guurtidu waxa ay soo saaraan maaha soo jeedin sida heshiiska xisbiyadu ay gaadheen oo kalaa, hase yeeshee waa waxa sharciga ee ay tahay in lagu dhaqmo loona hogaansamo.
Waan gartay. Aan ku celiya Cabdirashiid. Cabdirashiid, idinkuma waxaad markaasi raacaysan kii golaha gurtidu soo saaray mise kii mucaaradka iyo maxaafadku ay ku heshiiyeen, bal ii taasuu leeyahay maydaan arkayna in dasaabaad idinku dhacay waa inaad raacdaan kaa kale. Aduu sidoo aragtaa marka?
Walaal, horta iid iyo inta la arrinkaaba waxaan fahamsiinaynaa haddaanu nahay ummadda dee iminka dee weliba dalkii joogtay fahamsan xaaladda waddanka ka jirta waxaanu u sheegaynaa constitution ba waddanka ka jira, dastuur wax la yaabaa ka jira. Dastuurkaasi wuxuu sheegayaa hal si bay ku iman kartaa kordhinta xukuumad jirta waddan lagu kordhin karo xilligeedii ama mandatekeedii lagu kordhin karaa. Intaa haddii ay ka baxsan tahay waa xilgudasha la-aan baa la yidhaahdaa arrintaas. Laba qodob baa sheegaya dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ku qoran. Qodob wuxuu yahay article 24, qodobna wuxuu yahay 4 iyo 83. waxay sheegayaan in guga guurtidu ay ku kordhin karto waa run, laakiin waxay ku kordhin kartaa sababo sababahana constitutionku si cad u caddeeyay. Wuxuu yiri aafo dabiici ah, dhulgariir, colaad iyo mushkilado jira oo ay kuwaasi ku soo koobay dastuurka jamhuuriyadda Somaliland. Intaa dhammaanteed alxamdulilah Somaliland midna kaba jiro, laakiin Somaliland waxaa ka jirta xukuumad xilkeeda gudan weyday oo garan weyday mas-uuliyadeedii. Haddii ay mas-uuliyadeedii garan weydeen ay rabto in lagu abaalmariyo muddo kordhin, taasoo macnaheedu tahay golaha guurtida inay iyaguna ku dagmeen inay kordhintaas sameeyaan.
Kadib
waa laysu yimi, waxaa laysla gartay kordhintani inaanay ahayn mid loo baahan yahay xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga muxaafidka ee kulmiyaba. Waa laysu yimid madaxweyne soo jeedin ma leh, madaxweyne heshiis buu galaa, madaxweyne ku-xigeen soo jeedin maha wixiisu. Waa hay-adda ugu sarreysa executive-ku, hay-ad ka mid ah hay-adda ugu sarreysa qaranka weeye. Madaxweyne ku-xigeenkii baa fadhiya, guddoomiyihii xisbiga kulmiyaa fadhiya, guddoomiyihii xisbiga cid baa fadhiya. Saxiix baa qasriga madaxtooyada ka dhacay, saxiixa qasriga madaxtooyada ka dhacay ee inta badan laga wada shaqaynayay ee laysugu yimi maaha soo jeedin, mana aha wax kale, laakiin waxa weeye heshiis lagu gaaray in waqtiga doorashadu uu noqdo xilligaas waqtiga ku qoran ee cadi.
Waan gartay.
Madaxweynaha ayaa waxaa ku qoran madaxweyne, si cad ugu qoran madaxweynaha ayaa digreeto kusoo saaraya.
Waan gartay. Marka
madaxweynuhu digreeto kusoo saari waayo waxa weeye heshiiskan hadduu dhaqan geli waayo dee waad iska garanaysaa kii hore.
Waan gartay. Waan kula gartay iido, laakiin waad maqlaysaa Rashiid wuxuu taagan yahay laba qodob baa jirta oo cudurdaar keeni kara in golaha gurtidu ay xilli ku dari karaan, labadiina ma yaalaan. Adigu ka iidahaan xageed u arkaysaa marka in uu shaqeynayo go-aanka gurtidu?
Tukaba weyn baa taala labada qodob ee Cabdirashiid sheegaya oo ah doorashada wixii lagu geli lahaa diyaar ma yihiin.
Cabdirashiid, jawaabta sada kugu
maanta saata. Maanta haddii ay iyagu diyaar u yihiin doorashada in jaantaa rogan lagu galo oo bilaa diwaangelin lagu galo, dee iyaga ayaa sheegi doona intaa ay ogol yihiin iyan kale. Hase yeeshee qodobka ugu muhiimsan waxa weeye doorashada haddaanay diyaar ahayn halkay ku baaqdeen. Halkay ku baaqdeen cidda soo saarta waa baarlamaanka. Baarlamaanka ayaa hogaamiya, waxa hogaamiya ninka xisbiga ugu weynee mucaaradka hogaamiya. Maxay tahay sababta uu isagu hore ugu wadi waayo haddaanu isaga qudhiisu qayb ka ahayn in kordhintan ay dhacdo?
Aye, Cabdirashiid, jawaabaheedaada laga rabaa.
Walaal, furow iyo dee bulshada reer Somaliland ayna dhegeysanaysa, madaxweynuhu wuxuu leeyahay wax loo yaqaano executive power buu leeyahay, wuxuu leeyahay awoodu wax ku meel mariyo. Guddoomiyaha baarlamaankuse waa xubin ka tirsan 82 xubnood oo afkooda ku hadla. 82 xubnood kulmiya waxay sheegtaan 50 xubnood inay iyaga ka tirsan yihiin. 50 xubnood haddii ay cagaajiidayaan doorashada, si kasta oo uu ogol yahay isbiikarka baarlamaanku maaha dictatorship, baarlamaanku maaha meel laysku cunaqabateeyo. Baarlamaanku waxa hubaal ah haday tahay dhinaca executive-ka ama fulinta waxa hortaagan doorashada waa xukuumadda.
Anigu waxaan qabaa
baawarkii qaranka oo lacagtii iyo booliiskii iyo wax walba mandate-kii haysata. Haddii ay fulin kari weydo meesha ka timaado dawlad fulin karaysa ayaa imanaysa.
Waan gartay
in wax yahda laygu darimaayo.
intaas ayaan dhegaysto ku soo koobaya xubintii dooda gaaban oo ay kala qayb galeen cabdirashiid maxamed aadan jeeni iyo iid muuse maxamed oo ah aqoonyaha degan dalka ingiriiska intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyahay cabdiraxmaan xuseen fure oo inoo la socodsiinayay doodaasi gaaban halkaad kala socoteenna waa v o a haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii toddobaadlaha ee amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiiya
kulaynti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka 17-kii bishan juun ayaa 9 qof oo bulshada madow ee maraykanka soo jeedadii loogu geystay kaniisad ku taala magaalada charleston gobolka south carolina ee dalka maraykanka dilkan ayaa waxaa geystay dylan roof oo ah 20 jir ka soo jeeda bulshada cad ninkan ayaa ku abtirsadaa ururka xagjirka ee aaminsan sarraynta dadka cad kaas oo lagu magacaabo ku klux klan loona soo gaabiyo kkk madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa maalintii xigtay ee 18-ka bisha ka hadlay dhacdada master obama ayaa muujiyey sida uga xun yahay wixii dhacay isagoo sheegay inay wadna xanuun tahay markii dil loo geystay dad ku jira goob ay u doonteen nabad iyo xasilooni dhinaca ruuxda oo ay helaan ma doonayo in dareenkayga uu xakameeyo kaas oo musiibooyin tan oo kale ahi ay keeneen waxaanan ka fursan waayay inaan arrimahan marar badan ka hadlo ayuu yidhi dhacdadan kaniisadda lagu weeraray waxaa ka horreeyay 12 oo iskuullo shaleemooyin iyo goobo kaleba lagu weeraray kuwaas oo sidan oo kale dhacay intii madaxweyne obama uu xilka hayay haddaba ururka kk ee ninka dilka geystay uu ka tirsanaa intee leeg ayuu xoog ku leeyahay dalka maraykanka falkii uu master roof geystay ma argagixisa ayuu ahaa mise mid ku kooban isirnacayb inta aynan su'aalahaasi ka jawaabin bal aynan horta eegno sida bulshada madow iyo tacad ee wada degan magaalada charleston ay u kala badan yihiin waa kan garyaqaan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta magaalada columbus gobolka ohio ee dalka maraykanka
horta magaaladan charleston oo south carolina waxay historical intaynaa gaarin reyskooda waxay leedahay arrin taariikhiya oo waa suuqaqii ugu waaweynaa slave trade-ka dadka madowga ah laga ganacsan jiray 1700-1600 ilaana soo gaaray 1800 oo ahayd markii u horreysay oo la joojiyey ka ganacsiga suuqaas marka south carolina guud ahaan iyo magaaladan aan ka hadlayna charleston intuba waxay ahaan jireen historically ama taariikhiyan meelihii ugu badnaa ee dadka madowga ah laga ganacsado oo ay ka shaqeeyaan beeraha iyo beerihii waaweynaa ee ay lahaayeen maalqabeenadii ganacsatadii maraykanka ahayd marka waxay ahayd waa magaalo runtii ay ku badnaayeen madowgu laakiin wixii ka dambeeyey sanadihii u dambeeyey ee hoos bay u dhaadhacayeen bisama ilaa 1980-kii 1941 ahayd tirada madowgu ku nool magaaladaas laakiin marba marka dambeysa ilaa 2010-kiina waxay noqotay 52% baa la oran karaa hadda laakiin waxaa ka muuqda aathaartii dadka madowga ah baa aada iyo aada magaaladaas uga muuqata
ururka kkk oo xubinta ka ahaa master roof sida aynu soo sheegnay waa urur xagjira oo dilal noocan oo kale isir ku salaysan hore u geystay intay leeg ayaa haddaba ururkani uu xidid ku leeyahay magaalada charleston ee uu shilku ka dhacay
magaaladaas way ku leeyihiin oo dabcan hadde meelihii yani southka oo dhan horta waa dhulkan koonfurta oo dhan waa meelihii plantationku ka jiray waa meelihii dadka aristokrasiyada iyo fikradan liberaalku ay inta badan ka dambeysay maraykanka oo fikradan liberaalku mar walba waxay kasoo jeedeen northka ayay ka imaanayseen ayadoo mar walba ku taxaluqday way of life yani si dadka dhaqanku sida u nooliyay industrializationkii southka ma gaarin marka mar kastaba waxay u haysteen qofka madowga ah source of maaragtay income ama property bay u haysteen nimankan KKK da la dhaho ayaga ruuxooda development badan soo qaatay oo Brazil waxa way 1800 waxay isku day jireen inay tuuraan dowladaha Republicanka ah ee ka dhashay South-ka iyo isku day jireen ee hadda kuwa jira horta inta badan waa kuwa loose ah baa la yiraahaa oo wax isku xiran ma ahan all over the country dalka oo dhanna way ku faasan yihiin nuxurkooduna wuxuu yahay in la ilaaliyo purificationka yacni hal ahaanshaha culture-ka Mareykanka inay u taagan yihiin iyagu waxay ku doodayaan waxaanu yacni ka dhigaynaa wax yacni sax ah oo gaar ah oo wanaagsan oo aan ku milmayn midabyo kale iyo afkaaro kale culture-ka Mareykanku inuu noqdo inta badanna waxay ku shaqeeyaan waxyaabaha la yiraahdo secrecy-ga ama waa niman sir badan waxay leeyihiin customer iyo dhaqamo waxay leeyihiin ayaga u gaar oo waarto bahal dheer bay madaxa gashadaan yacni waxay sameeyaan yacni waxay gubaan churches-ka gubaan marka wiilkan waa ka tirsanaa group-kaas oo ka tirsanaa sida la sheegayo waana organization ka jira South-ka inta badan oo laayaha dadkan madowga oo aaminsan in lagu celiyo gumeysi
waan gartay xiriirka labada bulsho sidee soo ahaa taariikh ahaan
xiriirkaas u dhe mar walba waa xumaa oo hadee xiriirkaas waxa ka garan ka dhaa meel bini aadamka laga ganacsado suuqaqeeda kamida inaan xiriirku markastaba uu yahay mid tensa ama mid intii caqabad iyo mushkilada badan leh haddaynu soo qaadano 1822-kii waxaa jiray rabshado waaweyn oo ka dhacay oo Brazil uu wadeen loo oran jiray Denmark Vesey oo ku taxaluqay in laga gadoodo ganacsiga iyo midab gumeysiga ka jira magaaladaas waxay ka mid ahayd magaaladan meelaha ay ka jirtay cunsuriyadda in la caburiyo dadka madowga ah oo KK clan nimankii la oran jiray meelaha ay ka badnaayeen nuxurkan oo ahaa in supremacy-ga ama sarreynta ninka cadaanka ah mar walba ay jiddo marka magaaladan waxay ka mid ahayd meelihii ugu dambeeyay oo runtii si farabaxsi ah looga qaaday dadkii cadaanka ahaa inay ogolaadaan xurriyadda iyo wada noolaanshaha dadka madowga ah laakiin markasta way jirtay dooda ah xiriirkaasi inuusan miisaaneyn
warbaahinta dalka Mareykanka ayaa intii ay ka warramaysay dilkii kaniisadda ka dhacay waxa aad looga dooday in falkii dhacay uu ahaa mid argagixiso iyo in kale garyaqaan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame ayaan weydiiyey waxa falkii dhacay lagu sheegi karo iyo sida uu isagu shaqsi ahaan u arkayo
waxaa haboon inaynu horta isla garanno qaacidooyinka ama waxa hogaamiya labadaas yacni terrorism fal argagax iyo fal ku dhisan nacayb isir ku dhisan badanaaba waxaa la yiraahaa yacni hate crime-ka ama nacaybka kooxdu wuxuu target gareeyaa ama ku jihaysan yahay group ama koox Brazilian ama midab ha ku fadhido ama diin ha ku fadhido ama yacni afkaaro kale ha ku fadhido koox uu ku fadhiyaa tan terrorism-ka ah ama argagaxahu ujeedadu waxa weeye waa mass killing yacni waxa weeye dad aan loo aaba yeelin yacni ujeedadu group ma ahan koox ma ahan yacni xataa waxaa noqon kara dad afkaarahaas dadka filka sameeyay dad kamidaha ku dhiman karo wax ka soo gaari kara marka wuxuuna leeyahay ujeedo siyaasadeed oo ah in media in la ogaado inta cabsi ay gelisay media oo laga hadlo marka inkastoo labada ay haddana isu boodboodi karaan haddana waxa muhiima ujeedada siyaasadeed ee ka dambeysa falka la gaarsiinayo anigu waxaan qabaa inaysan ahayn waa hate crime baan filayaa waana dhacdooyin soo dhici jiray xataa tiriisanka koor
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay shil ka dhacay magaalada Charleston gobolka South Carolina dalka Mareykanka kaasoo nin cadi uu 9 qof oo cibaadaysanayay ku dilay intaynu barnaamijkan oo kale amar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
نعم.
abdirashid amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdisandheer aanu intaasi ku dhaafnay gabagabadii ayaanu ku sii siqaynaa goor dhow dhegeystayaal waxaad maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga balse markan aan ku yara nasanno kaalimihiinaba amaanadaan ugu talagalnay bisha barakeysan ee ramadaan
habiibkii udgoona xariirkiisa raaco xanaaneeya diinto xoogeeya sunko xanaaneeya diinto xoogeeya sunko islaannimada lagu xidhay shanta tiira xoogaleelayna farxilkoodii shanta tiira xoogaleelayna farxilkoodii xajiya ee bayidhi lagu xujooga wey xabaaliyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xayaatada adduunyadu waa xoor gudhaaye nafta xariga goysa dambaab kama xishoote xaaraan la quutiyo booli lagu xiraadiyo xaasidkiiyo xantiyo soonta waa kaa xumayse bisha soo xurmeeyo nafta xakameeyo
qasaa'idkaasi ku saabsan bisha barakeysan ee ramadaan ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga idaacadda v o a goodho waxaa idinku soo maqan barnaamijkii waa go'aankaaga inta ka horeysa waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
naftoodiina نارت لغو حرية
حرية
حرية ويحيري نفتودي نارت لغو حرية قرنتي فردوسي حارين تيكواران حاكين كان برينا هو يقحور العين تي.